Σεβαστοί πατέρες, σεβαστή Αγία καθηγουμένη περί της τιμίας σας συνοδείας, αγαπητοί αδελφοί, η Ιερά Μονή σήμερα πανηγυρίζει το θαύμα της προστάτηγος εικόνος της Παναγίας μας, της Παναγίας της Παραμυθίας, μιας εικόνος αγιορείτικης, βατοπαιδινής, αντίγραφο της οποίας βρίσκεται εδώ στο μοναστήρι εδώ και πολλά χρόνια, και όπως εθαυματούργησε και θαυματουργεί η εικόνα αυτή της Παναγίας της Παραμυθίας στο Άγιον Όρος, έτσι θαυματουργεί και εδώ στο μοναστήρι μας. Είναι αυτή η μεγάλη εικόνα εκεί με το ασημένιο κάμισο που βλέπετε μπροστά σας. Αλλά φέτος υπάρχει και μία πρόσθετη χάρις και ευλογία εδώ στο μοναστήρι μας, διότι έφτασε και ένα άλλο αντίγραφο αυτής της εικόνας της Παναγίας της Παραμυθίας, το οποίο βλέπετε στο κέντρο του ναού, χωρίς ασημένιο πουκάμισο, όπου εκεί μάλιστα, αν θα προσέξετε, μπορείτε ευκρινέστερα να δείτε τις λεπτομέρειες του θαύματος που έγινε στο Άγιον Όρος και το οποίο σε λίγο θα διηγηθούμε. Το δεύτερο αυτό αντίγραφο που ήρθε πρόσφατα στο μοναστήρι για λίγο και θα ξαναφύγει και πάλι, αγιογράφησε, εκαλλιτέχνησε, εζωγράφησε μία ευλαβέστατη μοναχή ιεροσολυμίτισσα, η αδελφή Θαβορία, στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας επάνω στο όρος της Μεταμορφώσεως στο Θαβόρ. Γι' αυτό ονομάστηκε και αυτή η αδελφή Θαβορία από το όρος Θαβόρ. Συνέβη λοιπόν αυτές τις ημέρες αυτό το αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Παραμυθίας της μοναχής Θαβορίας της Ιεροσολυμίτισσας να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη περιφερόμενο με ευλάβεια από οικία σε οικία όπου υπήρχε πρόβλημα ασθενείας και μεγάλης ανάγκης και σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει εδώ η Ιερά Μονή και τις μετέφερα και το αντίγραφο αυτό της εικόνας της Παναγίας της Παραμυθίας επετέλεσε και επιτελεί και αυτό πολλές ιάσεις και πολλά θαύματα. Έχουμε λοιπόν διπλή χάρη σήμερα από δύο αντίγραφα, το σταθερό αντίγραφο εδώ της Παναγίας μας στο μοναστήρι, όπως και το προσφάτως ελθέν αντίγραφο της Παναγίας της Παραμυθίας της μοναχής Θαβορίας της Ιεροσολυμίτισσας. Εγώ επέλεξα σήμερα να σας παρουσιάσω εδώ συνολικά τα θαύματα τα οποία έκανε η Παναγία μας στη Μονή Βατοπεδίου, τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, της Μονής Βατοπεδίου, μία από τις οποίες είναι και η Παναγία η Παραμυθία. Και όταν έρθει η σειρά θα πούμε και για το θαύμα αυτό της Παναγίας της Παραμυθίας, μόνο ότι πλέον στους περισσότερους μας και στους περισσότερους από εσάς είναι το θαύμα γνωστό, δεδομένου ότι κάθε χρόνο η Γερόντισσα, η Αγία Καθηγουμένη εδώ με τη συνοδεία της, που τυπώνουν το ημερολόγιο και μας το διανέμουν και μας το προσφέρουν, τυπώνουν εκεί και το θαύμα αυτό της Παναγίας της Παραμυθίας και το διαβάζουμε, αλλά το έχουμε ακούσει και πάρα πολλές φορές. Παρά τα αυτά, εγώ σύντομα θα το επαναλάβω σε λίγο. Αλλά πριν αναφερθώ στα θαύματα αυτά των θαυματουργών εικόνων της Μονής Βατοπεδίου, ήθελα εδώ να κάνω μία αναφορά πώς η Παναγία μας συνδέθηκε με το Άγιον Όρος. Πώς συνέβη ώστε η Παναγία μας να είναι τόσο πολύ συνδεδεμένη με το Άγιον Όρος. Υπάρχει βέβαια ένας βαθύτατος θεολογικός λόγος ο οποίος εξηγεί αυτόν τον δεσμό της Παναγίας μας. Η Παναγία μας ως Παρθένος, ως Αϊπάρθενος, ως κατεξοχήν Αγία, άσπυλος και άμωμος, είναι το υπόδειγμα του μοναχικού βίου, είναι η πρώτη ησυχάστρια και η πρώτη ασκήτρια, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, και η μοναχή επομένως αυτήν την κατεξοχήν Αγία, την κατεξοχήν Αγνή, την κατεξοχήν Παρθένων, οι Παρθένοι μοναχοί και οι μοναχές την έχουν ως πρότυπο και ως βοηθό στο βίο τους. Και υπάρχει και ένας άλλος λόγος, ιδιαίτερα για τους αγιορείτες μοναχούς, αλλά και για όλους μας, αλλά πιο πολύ για τους μοναχούς, ότι οι μοναχοί επειδή δεν συνδέονται πλέον με τον κόσμο και έχουν αποκοπεί και από τους μητρικούς και από τους πατρικούς και από τους άλλους δεσμούς, θεωρούν πως η Παναγία είναι η κατεξοχήν μητέρα τους. Είναι μητέρα τους, νιώθουν σαν μητέρα την Παναγία και την τιμούν και την λατρεύουν πολύ και την προσκυνούν πάρα πολύ στο Άγιον Όρος και απευθύνονται προς αυτήν ως εις μητέρα. Υπάρχει όμως και μια άλλη ευλαβής παράδοση αγιορητική, η οποία εξηγεί για ποιο λόγο η Παναγία μας συνδέθηκε τόσο πολύ με το Άγιον Όρος, εκτός αυτών των πνευματικών θεολογικών λόγων, και σύμφωνα με την παράδοση αυτή, η οποία διασώζεται σε δύο κώδικες λαβριωτικούς, της Ιεράς Μονής δηλαδή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, σύμφωνα λοιπόν με αυτή την παράδοση, όταν οι Απόστολοι την εποχή που ήταν ακόμη ο Κύριός μας σε ζωή, όταν έβαλαν κλήρο και μετά όταν τους ανέθεσε ο Κύριός μας να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, πού θα πάει ο καθένας να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τότε θέλησε και η Παναγία μας να ζητήσει και αυτή έναν τόπο, έναν κλήρο κατά κάποιο τρόπο, ώστε και αυτή να πάει εκεί και να προστατεύει τον τόπο αυτό και να καθοδηγεί τους ανθρώπους στο Ιερό Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν ετοιμαζόταν να αναχωρήσει και η Παναγία για να βρει κάποιο τόπο για να ευλογήσει και αυτή και να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τότε σύμφωνα με αυτήν την αγιορητική παράδοση εμφανίστηκε πάλι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της είπε: «Θεωτό και Παρθένε, Ιησούς ο Χριστός, ο εξού γεννηθής, αυτός κελεύει να μην χωριστείς από την Ιουδαία γη, από την Ιερουσαλήμ, και να πας σε άλλον τόπο. Γιατί ο τόπος ο οποίος σου εδόθη ως κλήρος, ως δικός σου τόπος, δεν είναι η Ιβηρία ή η Γεωργία όπου σχεδίαζε η Παναγία μας να πάει, αλλά είναι μια Χερσόνησος της Μακεδονίας ή του όρος Άθρου Καγουμένη, η οποία θα φωτιστεί από τη δική σου εκεί παρουσία και από το δικό σου το κήρυγμα». Όταν λοιπόν η Παναγία μας έφτασε στον Άθρο, στο Άγιον Όρος, τότε λέει αυτή η παράδοση, σε επικράτησε σύγχυση, βοή μεγάλη από τα είδωλα που υπήρχαν τότε στο Άγιον Όρος, ήταν ειδωλολατρικός και ο Άθρος, και ακούστηκε μια μεγάλη καυγή. «Άνδρες υπό Απόλλωνος άπαντες, πορευθέντες εις τον του κλίμεντος λιμένα», και αυτός ο λιμή του κλίμεντος είναι όπου είναι σήμερα η Ιερά Μονή των Ιβύρων, «προϋπαντήσατε την μητέρα του Μεγάλου Θεού Μαρία». Τότε λοιπόν όλοι οι ιερείς εκεί και οι κάτοικοι της Άθρου ειδωλολάτρες έσπευσαν με σεβασμό και προϋπάντησαν την Παναγία μας μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και όλους τους συνοδούς τους, και πήγαν εκεί στο συναγωγείο, στο ειδικό μέρος, και τις ρώτησαν για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της Ενανθρωπίσεως, και η Παναγία μας τους έκανε κήρυγμα για την ενανθρώπιση του Υιού της και Θεού της, και θαύμασαν λέει όλοι, διότι μολονότι η Παναγία μας ήταν Εβραία, πόσα αυτή ούσα Εβραία, τα πάντα εξηγήσατο στην ελληνική γλώσσα. Ευχαριστήθηκε πάρα πολύ η Παναγία μας όταν είδε αυτήν την ομορφιά του τοπίου του Αγίου Όρους και έκανε την εξής προσευχή προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, προς τον Υιόν της: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτον και κλήρον μου, δικό μου κλήρο πλέον τώρα, και έπιερον το έλεος σου επ' αυτών και φύλαξον αυτόν αυλαβή μέχρι τη συντελείας του αιώνος τούτου. Και τους κατασπινούντας εν αυτό δια το όνομά σου το Άγιον και το αιμόν όνομα, ώστε με μικρό κόπο και μικρό αγώνα μετανοίας αφεθύνε αυτής τα πολλά αυτών αμαρτήματα, να τους συγχωρούνται όλα τα αμαρτήματα. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτο και ζωής αιωνίου εν το μέλλον. Και δόξασον τον τόπον τούτον υπερπάντα τόπον και θαυμάστουσον διαπαντίων θαυμασίων και πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό των ουρανών των κεκλημένων του ονόματί σου», δηλαδή να έρθουν εδώ μοναχοί από όλα τα έθνη, «και πλάτινον τα σκηνώματα αυτών εν αυτό απ' άκρου έως άκρου, από βορρά και νότου. Απάλλαξον αυτούς τους μοναχούς του Αγίου Όρους της αιωνίου κολάσεως και σώσον αυτούς εκ παντός πειρασμού, εξορατών εχθρών και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον το ορθοδόξο δόγματι». Αφού τα ευχήθηκε αυτά η Παναγία μας, ακούστηκε πάλι μία φωνή από τον ουρανό η οποία έλεγε: «Όσα προσευχήθηκες μητέρα μου από τον Υιόν της, από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, έτσι θα συμβούν όλα, εάν βέβαια και οι μοναχοί φυλάξουν τα εντάλματά μου και τις εντολές μου. Από τώρα και στο εξής, αυτός ο τόπος θα είναι δικό σου κλήρος, δική σου κληρονομιά και περιβόλαιον σών και περιβόλι δικό σου και παράδεισος Έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελών των σωθήνε, αλλά προσφυγή και καταφύγιον και λιμήν ατάραχος και μετανοίας των πεφορτισμένων εν πολλές αμαρτίες. Να λοιπόν μια παραδοσιακή εξήγηση για ποιο λόγο η Παναγία μας συνδέεται τόσο πολύ με το Άγιον Όρος, διότι της δόθηκε ως κλήρος, ως κληρονομιά από τον ίδιο τον Θεό και Σωτήρα μας και Υιό της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Πριν περάσω στα θαύματα της Μονής Βετοπηδίου, θέλω να υπενθυμίσω επίσης το μεγαλύτερο θαύμα που έχει σχέση με την Παναγία μας στο Άγιον Όρος και είναι ένα γενικό, θα λέγαμε, θαύμα που έχει σχέση με την Παναγία του Αγίου Όρους, με το θαύμα της Παναγίας του Άξιον Εστί. Άλλωστε αυτή η εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί, λίγο πριν από λίγο καιρό, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους αποφάσισε και την έφερε και στη Θεσσαλονίκη και όλοι εκεί με ευλάβεια προσκυνήσαμε αυτήν την θαυματουργό εικόνα, όχι μιας μονής μόνο, όλο του Αγίου Όρους, διότι αυτή η εικόνα φυλάσσεται στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις Καριές, στον μεγάλο ναό των Καριών, στο Πρωτάτο, και θεωρείται η εφαίστεια εικόνα, η προστάτης εικόνα όλου του Αγίου Όρους. Και επειδή, ας με επιτραπεί αυτό, αν ο Θεός μας έχει υγιείς και γερούς και τα επόμενα εδώ έτη στο μοναστήρι μας και γιορτάζουμε την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, θα αναφερθούμε και σε άλλες θαυματουργές εικόνες που υπάρχουν σε άλλα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Γι' αυτό θεώρησα καλό, πριν αναφερθώ στις θαυματουργές εικόνες της Μονής Βετοπεδίου και της Παναγίας της Παραμυθίας, να κάνω μία αναφορά στην θαυματουργό εικόνα του Αγίου Όρους, που είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορία και πολύ μεγάλο αυτό το θαύμα της Παναγίας Άξιον Εστί. Σύμφωνα λοιπόν με την αγιορητική παράδοση, εκεί στη σκήτη του Πρωτάτου, που βρίσκεται στις Καριές, σε μια τοποθεσία της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, υπάρχει ένας μεγάλος λάκκος, ο οποίος είχε πολλά κελιά γύρω του. Σε ένα λοιπόν από τα κελιά αυτά, που τιμόταν επωνόμαλη της Παναγίας της Κοιμήσεως της του Οτόκου, κατοικούσε ένας ευλαβής ιερομόναχος γέροντας και ανάρετος μαζί με ένα άλλο υποτακτικό του μοναχό. Επειδή δεν ήταν συνήθεια κάθε Κυριακή να γίνεται αγρυπνία στη σκήτη του Πρωτάτου στο Καθολικό, το βράδυ του Σαββάτου, θέλοντας να πάει ο γέροντας εκεί στην αγρυπνία, είπε στον μαθητή του τον υποτακτικό: «Τέκνον, εγώ μεν υπάγω για να ακούσω την αγρυπνία, ως συνήθως, σύ δε μείνον εις το κελίον και ως δύνασε ανάχνωθη την ακολουθία σου». Και ο γέροντας απήλθε. Αφού δε η εσπέρα παρήλθε, χτύπησε την πόρτα του κελίου ένας άγνωστος αδελφός και ο μοναχός έσπευσε και άνοιξε την πόρτα και βλέπει ότι ήταν ένας ξένος μοναχός, άγνωστος εις αυτόν, ο οποίος μπήκε μίσα και έμεινε στο κελί ολόκληρη τη νύχτα. Όταν δε ήρθε η ώρα του όρθρου, σηκώθηκαν όλοι και οι δύο για να ψάλουν την ακολουθία του όρθρου. Και όταν ήρθαν στην ενάτη ώρα που ψάλεται το τιμιωτέραν, την τιμιωτέραν των χερουβίμου, στην ενάτη οδή, την τιμιωτέραν των χερουβίμου και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμου, ο εντόπιος μοναχός έψαλε μόνον την τιμιωτέραν των χερουβίμου και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμου, την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Δηλαδή τον παλαιό ύμνο του Αγίου Κοσμά, του Ποιητού, του Σαββαΐτου, του Μαϊωμά. Ο ξένος όμως εκείνος μοναχός έκανε διαφορετική αρχή στο ύμνο και έψαλε: «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και μετά εσύναψε, προσέφεσε την τιμιωτέρα των χειρουβίμου και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Όταν τα άκουσε αυτά, ο εντόπιος αγιορείτης μοναχός εθαύμασε και είπε προς τον επισκέπτη των ξένων: «Εμείς μόνο ψάλουμε την τιμιωτέρα. Αυτό το Άξιον Εστί δεν το ακούσαμε ποτέ, ούτε εμείς ούτε οι προηγούμενοι από εμάς. Αλλά σε παρακαλώ, κάνε αγάπη και γράψε αυτήν την αρχή, αυτόν τον ύμνο, το Άξιον Εστί, για να μπορώ και εγώ να τον ψάλω και εγώ στην Παναγία μας την Θεοτόκο». Και τότε αποκρίθηκε ο ξένος ο μοναχός: «Φέρε μου μελάνι και χαρτί για να τον γράψω». Ο ντόπιος μοναχός όμως αποκρίθηκε: «Δυστυχώς δεν έχω ούτε μελάνι ούτε χαρτί για να γράψεις αυτόν τον ύμνο». Και ο φαινόμενος ξένος μοναχός του είπε: «Φέρε μου μία πλάκα, μία πέτρα». Ο μοναχός έσπευσε αμέσως και έφερε την πλάκα και την πέτρα. Αφού την πήρε δε ο ξένος μοναχός, έγραψε πάνω με το δάκτυλό του τον ύμνο «Άξιον εστίν ως αληθός» και ότου θαύματος τόσο βαθιά χαράχθηκαν τα γράμματα πάνω στη σκληρή πλάκα, σαν να γράφτηκε πάνω σε πυλό απαλότατο. Και μετά λέει στον αδελφό, «Από σήμερα και στο εξής, έτσι να ψάλετε αυτόν τον ύμνο, όχι μόνο εσείς οι μοναχοί, αλλά και όλοι οι Ορθόδοξοι». Και αφού τα είπε αυτά, έγινε άθαντος ο ξένος μοναχός, διότι ήταν Άγιος Άγγελος, απεσταλμένος από το Θεό, για να αποκαλύψει αυτόν τον αγγελικό ύμνο, τον οποίο πρέπει, όπως αρμόζει, να ψάλουμε όλοι μας προς την Μητέρα του Θεού, την Παναγία μας. Και όταν επέστρεψε ο γέροντας από την αγυπνία και μπήκε μέσα στο κελί, άρχισε ο υποτακτικός να ψάλει «Άξιον εστίν», όπως του είχε ψάλει προηγουμένως ο Άγγελος. Όπως λένε, αυτός ο ύμνος είναι αγγελοδίδακτος, τον δίδαξε Άγγελος και είναι και αγγελοχάρακτος. Και όταν έμαθε ο γέροντας το μεγάλο αυτό θαύμα, τότε πήγε στην Ιερά Κοινότητα, πήραν την αγγελοχάρακτη εκείνη πλάκα στο πρωτάτο, την παρουσίασαν στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, διηγήθηκαν εις αυτούς όσα συνέβησαν με αυτήν την εικόνα της Παναγίας μας, και αυτοί αφού εδόξασαν ομοφόνος τον Θεό και ευχαρίστησαν την Παναγία Θεοτόκο για το παράδοξο θαύμα, έστειλαν αμέσως την πλάκα αυτή στην Κωνσταντινούπολη, στον Πατριάρχη και στον Βασιλιά και σημείωσαν με γράμματα τη σχετική υπόθεση του θαύματος. Από τότε και στο εξής, από την ημέρα εκείνη, αυτός ο αγγελοδίδακτος ύμνος, άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, διαδόθηκε εις όλη την Οικουμένη και ψάλεται όχι μόνο στο Άγιον Όρος, αλλά ψάλεται παντού στην Παναγία μας. Και η Αγία εικόνα της Θεοτόκου, μπροστά στην οποία εψάλει αυτός ο αγγελοδίδακτος ύμνος, που βρισκόταν εκεί στο κελί, μεταφέρθηκε από τους πατέρες του Αγίου Όρους στην εκκλησία του Πρωτάτου και σε αυτήν βρίσκεται μέχρι σήμερα ενθρονισμένη στο Ιερό Σύνθρονο εντός του Αγίου Βήματος, επειδή και μπροστά σε αυτήν την εικόνα εψάλει ο ύμνος και το κελί εκείνο ονομάστηκε μέχρι σήμερα κελίον Άξιον Εστί. Αυτό λοιπόν είναι και το θαύμα με την Παναγία τη Θαυματουργό του Άξιον Εστί στο Άγιον Όρος. Ας έρθουμε τώρα σύντομα να δούμε τις θαυματουργές εικόνες που υπάρχουν στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, από όπου κατάγεται και το αντίγραφο της δικής μας της εικόνας εδώ, της Παναγίας της Παραμυθίας. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, από ό,τι βλέπω εδώ, υπάρχουν πόσες εικόνες θαυματουργές, υπάρχουν 6 εικόνες θαυματουργές, θα σας παρουσιάσω όμως πολύ σύντομα για να μην σας κουράσω. Κάποια φορά λοιπόν αυτό έχει σχέση με μια Παναγία που ονομάζεται Κτητόρισα ή Θυματάρισα. Κάποια φορά λέει έγινε επιδρομή των Αράβων στη Μονή του Βατοπεδίου και ο ιεροδιάκονος που ήταν και θυματάρης, δηλαδή επιμελητής του Ιερού Βήματος και συνεπώς υπεύθυνος για τα Άγια Λείψανα και τα άλλα κοιμήλια που φυλάσσονται μέσα στο Ιερό Βήμα, πήγε, πρόλαβε και έκρυψε μέσα στο φρεάτιο της Αγίας Τραπέζης σε πολλούς ναούς. Κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει ένα φρεάτιο, υπάρχει ένα μικρό πεγάδι και εκεί ρίχνουν τα ιερά μέσα. Εκεί λοιπόν μέσα, σαν ένα χωνευτήριο, ένα αρχαϊκό χωνευτήρι, εκεί μέσα λοιπόν έκρυψε μια πολύτιμη εικόνα της Παναγίας και ένα σταυρό, τοποθετώντας μπροστά τους και μια αναμένη λαμπάδα. Το μοναστήρι λαιλατήθηκε και οι μοναχοί οδηγήθηκαν εκμάλωτοι στην Κρήτη, όπου μετά από 70 χρόνια ο επιζήσας ιεροδιάκονος ελευθερώθηκε και επέστρεψε στο μοναστήρι του. Και φανταστείτε ότι εκεί τώρα μετά από τόσα χρόνια, 70, βρήκε νέους αγνώστους μοναχούς που δεν ήξεραν για τα κρυμμένα κοιμήλια κάτω από την Αγία Τράπεζα. Τότε τους είπε και άνοιξαν το φρεάτιο και βρήκαν την εικόνα και το σταυρό όρθια πάνω στο νερό. Υπήρχε νερό στο φρεάτιο και φανταστείτε ακόμη και την λαμπάδα που είχε ανάψει τότε ο ιεροδιάκονος ήταν ακόμη αναμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σήμερα στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος, λέγεται δε και Κτητόρισα από το γεγονός ότι ίσως η ανέβρεσή της σχετίζεται με την ανακαίνιση, την αντικοδόμηση της Μονής Βατοπεδίου από τους τρεις αδελφούς τεκτήτωρες της Μονής, τον Αθανάσιο, τον Νικόλαο, τον Αντώνιο, που εμμόνασαν εδώ στο Βατοπέδι γύρω στον 10ο αιώνα. Η δική μας η Παναγία τώρα, η Παραμυθία, το έχετε ακούσει το θαύμα, ας το ξανακούσουμε σύντομα. Για την εικόνα λοιπόν αυτή της Παναγίας της Παραμυθίας που έχουμε τώρα δύο θαυματουργά αντίγραφα εδώ σήμερα μπροστά μας και πανηγυρίζουμε, η παράδοση η αρχική λέει ότι η έκφραση και η στάση και του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου ήταν όπως είναι συνήθως σε όλες τις Άγιες εικόνες. Αλλά άλλαξε η στάση και της Παναγίας και του Θείου Βρέφους και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και αυτό είναι το θαύμα. Άλλαξε η στάση τους και δέστε ότι είναι αλλαγμένη η στάση, δεν εικονίζονται όπως συνήθως στις άλλες εικόνες, όταν συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Κάποτε αποϊβάστηκαν κρυφά πειρατέ στην παραλία της Μονής του Βατοπεδίου και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν. Ο ηγούμενος λοιπόν, μετά το τέλος του όρθρου, έμεινε μόνος του για να συνεχίσει την προσευχή του. Οπότε εκεί, κάτω από την εικόνα μια εικόνα της Παναγίας, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Και αυτό το επανέλαβε η φωνή 2-3 φορές. Όταν έστρεψε το βλέμμα του ο ηγούμενος προς την εικόνα από όπου προερχόταν η φωνή, εκεί είδε να ζωντανεύουν τα δύο πρόσωπα, ζωντανεύει το πρόσωπο του Χριστού μας και το πρόσωπο της Παναγίας, και είδε το Θείο Βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του. Δέστε πως το χέρι του Χριστού κινείται για να σκεπάσει το πρόσωπο της Παναγίας μας και να λέει προς τη μητέρα μου: «Μη μητέρα μου, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι της για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια: «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων που ζωντάνεψαν παρέμεινε μόνιμα, δεν επανήλθαν στη θέση τους τα πρόσωπα, αλλά παρέμειναν με την κίνηση αυτή, παρέμειναν στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν αυτήν την εικόνα Παραμυθία, η οποία τους βοήθησε, τους παρακάλεσε, τους ενίσχυσε, τους φρόντισε. Η εικόνα αυτή είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στο δεξιό χορό του ομονίμου παρεκκλησιού. Μία άλλη τρίτη εικόνα θαυματουργή που υπάρχει στο Βατοπέδι είναι η λεγόμενη Παναγία η Εσφαγμένη. Η Σφαγμένη. Για την εικόνα αυτή διηγούνται ότι πληγώθηκε κάποτε από το μαχαίρι ενός διστρόπου ιεροδιακόνου και εκκλησιάρχη, αυτός δηλαδή που φροντίζει μέσα στην εκκλησία σαν νεοκόρος ο μοναχός, ο οποίος εξαιτίας δήθεν του διακονήματός του, επειδή ήταν εκκλησιάρχης και φρόντιζε ως νεοκόρος μέσα στην εκκλησία, έφτανε πάντοτε καθυστερημένος στην τράπεζα. Όταν έτρωγαν όλοι οι άλλοι μοναχοί, αυτός δήθεν είχε δουλειά μέσα στο ναό και έφτανε πάντα καθυστερημένος. Σε μια παρόμοια περίπτωση, ο τραπεζάρης μοναχός, ο υπεύθυνος της τραπεζαρίας, αγανακτισμένος που πάντοτε καθυστερεί, αρνήθηκε να του δώσει φαγητό. Ο ταραγμένος και οργισμένος λοιπόν μοναχός, ο εκκλησιάρχης, επέστρεψε στο ναό και τότε με θυμό στράφηκε εναντίον της Παναγίας, που την είπε: «Εγώ σε υπηρετώ τόσον καιρό εδώ και σε φροντίζω και ούτε φαγητό δεν μου δίνουν εδώ». Και το μαχαίρι που είχε για να καθαρίζει τα κεριά από τα μανουάλια κτλ., με το μαχαίρι αυτό χτύπησε το πρόσωπο της Παναγίας, οργισμένος. Από την πληγή αυτή ξεπετάχθηκε αίμα. Το πρόσωπο της Παναγίας χλώμιασε, ενώ ο τολμητίας μοναχός τυφλώθηκε και έπεσε κάτω φρενόληπτος, τρελαμένος δηλαδή από τον έλεγχο της συνειδήσεως, και έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 χρόνια. Χάρης όμως στις προσευχές του ηγουμένου και της αδελφότητος, η Παναγία εμφανίστηκε στον ηγούμενο και ανήγγειλε τη θεραπεία του. Ο εκκλησιάρχης πέρασε την υπόλοιπη ζωή του εν μετανία σε ένα στασίδι απέναντι από την εικόνα. Κατάλαβε τι μεγάλο σφάλμα είχε κάνει, θρηνώντας το φοβερό αμάρτημά του, και πριν πεθάνει πήρε συγχώρηση από την Παναγία την ίδια, που του ανήγγειλε όμως, όπως προηγουμένως και στον ηγούμενο, ότι το βλάσφημο χέρι του, το χέρι με το οποίο την χτύπησε, θα υφίσταται παραδειγματική τιμωρία και μετά από τον θάνατο. Πράγματι, μέχρι σήμερα φυλάσσεται αυτό το χέρι του μοναχού, άγιωτο και κατάμαυρο, κοντά στην εικόνα που είναι τοποθετημένη στον άρθρακα του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου. Μία τέταρτη εικόνα που υπάρχει στο Βατοπέδι θαυματουργή είναι η Παναγία η Ελαιοβρύτισσα, αυτή η οποία πηγάζει, βρύει λάδι, Ελαιοβρύτισσα. Βρίσκεται στο δοχείο Έτσι λένε οι μοναχοί της αποθήκες των υγρών στο δοχείο, το λάδι, το κρασί, αυτά φυλάσσονται στο δοχείο. Και ο υπεύθυνος αυτής της αποθήκης λέγεται δοχιάρης, γι' αυτό υπάρχει και η μονή δοχιαρίου. Εκεί λοιπόν στο δοχείο της μονής Βατοπηδίου συνέβη το εξής. Όταν κάποτε ο Όσιος Γενάδιος ο Βατοπηδινός, έχοντας το διακόνημα του δοχιάρη, γνωστοποίησε στον ηγούμενο ότι το λάδι είχε τελειώσει και θα έπρεπε να περικοπεί η χρήση του από τους αδελφούς για να μείνει το λάδι μόνο για τις ανάγκες της Εκκλησίας, ο ηγούμενος του απάντησε να μην μεριμνά αυτός, αλλά να συνεχίσει να δίνει το λάδι στους αδελφούς στην τράπεζα όπως πρώτα. Όταν λοιπόν μια μέρα πήγε να αντλήσει και την τελευταία ποσότητα που όπως νόμιζε είχε απομείνει στο αγγείο, το βρήκε ξεχυλισμένο και το λάδι να έχει φτάσει μέχρι την πόρτα του δοχείου. Ξεχύλισαν όλα τα δοχεία και το λάδι έφτανε μέχρι την πόρτα της αποθήκης. Γι' αυτό λοιπόν η εικόνα αυτή έχει και μια θαυμάσια ευωδία και λέγεται αλλιώς και δοχιάρισα. Μία πέμπτη εικόνα, και τελειώνουμε και με την έκτη, μία πέμπτη εικόνα στη Μονή Βατοπηδίου είναι η Παναγία η Πυροβοληθήσα. Όταν το 1822 το Άγιον Όρος κατελήφθη από τουρκική φρουρά, από Τούρκους, ήταν τότε η Επανάσταση του 1821, έγιναν διάφορες επαναστάσεις που έφτασαν μέχρι και το Άγιον Όρος και πήγε εκεί ένα τουρκικό απόσπασμα στο Άγιον Όρος. Ένας Τούρκος λοιπόν στρατιώτης τόλμησε να πυροβολήσει την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται εξωτερικά πάνω από την είσοδο της Μονής. Η σφαίρα πλήγωσε το δεξιό χέρι της Παναγίας, ενώ ο ιερόσιμος Τούρκος που ήταν ανεψιός του αρχηγού του αποσπάσματος, του αξιωματικού, παραφρόνησε αμέσως, τρελάθηκε και κρεμάστηκε σε μια ελιά του κήπου που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο της Μονής. Ο κίνδυνος για αντίπεινα, εξαιτίας του ότι κρεμάστηκε ο μοναχός, μπορεί να νόμιζαν οι Τούρκοι ότι κάποιος τον κρέμασε και επειδή πυροβόλησε την Παναγία, ο κίνδυνος για αντίπεινα και δίωση και καταστροφή της Μονής ήταν βέβαιος. Αν η σκηνή αυτή δεν γινόταν αντιληπτή από άλλους Τούρκους στρατιώτες που ενημέρωσαν σχετικά τον θείο του στον αξιωματικό. Εκείνος ομολόγησε ότι πρόκειται πράγματι για θεία δίκη, ήταν η τιμωρία αυτού του ασεβούς Τούρκου που πυροβόλησε την Παναγία και διέταξε να πετάξουν άταφο αυτόν τον ιερόσιμο των μουσουλμάνων που τόλμησε να πυροβολήσει την Παναγία μας και σώζεται στο χέρι της Παναγία μας ακόμη το σημάδι από την σφαίρα μπροστά στο βατοπέδι και λέγεται Παναγία η Πυροβοληθήσα. Και το τελευταίο θαύμα σχετικά με εικόνα της Παναγίας μας στη Μονή Βατοπηδίου είναι το θαύμα της Παναγίας της Αντιφωνήτριας, το οποίο θαύμα έχει σχέση και με τον θεσμό του αφάτου του Αγίου Όρους. Τι είναι το άφατο του Αγίου Όρους? Λέγεται άφατο διότι απαγορεύεται στις γυναίκες να φαίνουν, να πηγαίνουν, είναι άφατο, απαγορεύεται στις γυναίκες να μπουν μέσα στο Άγιον Όρος, άφατο, αδιάβατο για τις γυναίκες το Άγιον Όρος. Το θαύμα αυτό έχει σχέση με τον θεσμό του αφάτου του Αγίου Όρους και μας διηγείται τα εξής, ότι η κόρη του μεγάλου Θεοδοσίου του Αυτοκράτορος, η Πλακιδία, ήρθε από τη Ρώμη να επισκεφθεί τον αδελφό της Αρκάδιο στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε όμως την άδεια, περνώντας από το Άγιον Όρος, να έρθει και να προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Βατοπηδίου. Αυτοκράτηρα ήταν, βασίλισσα ήταν, ακόμη φαίνεται δεν είχε καθιερωθεί ο θεσμός του αβάτου εκεί, γι' αυτό έγινε με ραντότητα δεκτή και είτε από ταπεινοφροσύνη είτε κατά θεία οικονομία μπήκε στον καθολικό ναό όχι από τις βασιλικές πύλες, αλλά από διπλανές πόρτες με ευλάβεια και κατάνοιξη. Μόλις μπήκε όμως από την βόρεια μικρή πόρτα στον Άρθικα, ξαφνικά ακούει δυνατά μια φωνή που έλεγε «Τι θέλεις εσύ εδώ? Εδώ είναι μοναχή και εσύ είσαι γυναίκα. Γιατί δίνεις αφορμή στον εχθρό να τους πολεμεί με πονηρούς λογισμούς? Στάσου και μη προχωρήσεις, μήτε ένα βήμα, αν θέλεις το καλό σου». Έντρομη η Πλακιδία, τάχασε από το φόβο, γονάτισε και ζήτησε έλεος. Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος έκτισε η Πλακιδία το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου και εκεί που ακούστηκε η φωνή διέταξε να αγιογραφηθεί στον τοίχο η εικόνα της Θεομήτωρος, πρώτης οποίας ως σήμερα καίει μία ακίνητη καντήλα. Και η εικόνα αυτή ονομάζεται Αντιφωνήτρια γιατί ακούστηκε η φωνή της Παναγίας, η Αντιφωνήτρια. Η Βασίλισσα Η Πλακιδία ανέφερε το γεγονός στον Αρκάδιο, ο οποίος αφιέρωσε μετόχη στη Μονή, έδινε κάθε έτος χρήματα και θέσπισε τότε ο βασιλιάς να μην εισέρχονται γυναίκες στο Άγιον Όρος. Και οι μοναχοί από τότε κράτησαν αυτή την αρχαία παράδοση και δεν επιτρέπουν την είσοδο γυναικών στο Άγιον Όρος. Αυτός μάλιστα ο θεσμός του αμφάτικου Αγίου Όρους κρατείται μέχρι σήμερα και κρατήθηκε ακόμη και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ούτε οι Τούρκοι, όταν μάλιστα κάποιος Τούρκος αστυνομικός λέει θέλησαν, κάποιοι Τούρκοι αστυνομικοί θέλησαν να φέρουν τις γυναίκες τους και έκαναν τις απαιτούμενες ενέργειες, έγραφα και υπογραφές, προτού να ξεκινήσει ο ανώτερός τους από τη Δάφνη που είχε την πρωτοβουλία να καταλύσουν το άβολο του Αγίου Όρους, πίνοντας τον καφέ του έπεσε κάτω και πέθανε. Οι άλλοι τα χάσαν και έλεγαν στους μοναχούς «Η γυναίκα που έχετε εδώ, η Παναγία, δεν αφήνει να φέρουμε τις γυναίκες μας». Τον νεκρό τον έθαψαν, τον νεκρό Τούρκο αξιωματικό που θέλησε να παραβιάσει το άβολο του Αγίου Όρους, τον έθαψαν και ακολούθησε νεροποντή κατακλυσμέα ώστε παρασύρθηκε ακόμη και το πτώμα του και ξεβράστηκε στην απέναντι Χερσόνησο από το Άγιον Όρος. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε η Παναγία ότι ούτε και νεκρό ακόμη δέχεται αυτόν που τόλμησε να παραβιάσει το άβατο του Αγίου Όρους. Στο Άγιον Όρος το άβατο κατοχυρώνεται με αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, με πατριαρχικά συγκύλια, με σουλτανικά φυρμάνια, με άρθρα διεθνών κανονισμών, με όλα τα ελληνικά συντάγματα και τα πολλά νομοθετικά διατάγματα. Και τελειώνοντας αυτήν την αναφορά, στις θαυματουργές εικόνες της Μονής Κατοπεδίου, μία από τις οποίες είναι η Παναγία μας, η Παραμυθία, θέλω να κάνω μόνο τις εξής δύο πνευματικές σκέψεις. Μία πνευματική σκέψη είναι ότι είδατε ότι στο δικό μας τάγμα, της δικής μας της Παναγίας της Παραμυθίας, το βρέφος, το θείο βρέφος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, σήκωσε το χέρι και προσπάθησε να εμποδίσει την Παναγία μας και της είπε «Ας τους μητέρα να έρθουν εδώ οι Σαρακινοί, το αξίζουν, είναι άξιοι για να τιμωρηθούν». Και η Παναγία μας, ενώ φαίνεται πως τότε υπήρχε κάποια κακή κατάσταση και άξιζε να τιμωρηθούν, το απέτρεψε αυτό. Αυτό σημαίνει πως η Παναγία μας, αγαπητοί μου, έχει τόση δύναμη, έχει τόση παρησία, έχει τόσο θάρρος προς τον Θεό, προς τον Υιόν της, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ώστε μερικές φορές ακόμη κι αν είμαστε αμαρτωλοί όλοι μας και έχουμε διαπράξει αμαρτήματα, αν παρέμβει η Παναγία μας, αν η ίδια μεσητεύσει προς τον Κύριό μας, φεύγει αυτή η οργή του Θεού και αλλάζει η απόφαση και μας σώζει και μας βοηθάει η Παναγία μας. Και το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι από καιρού εις καιρό ακούγεται ακόμη και σήμερα ότι θα καταργηθεί το άβολο του Αγίου Όρους. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το θέμα αυτό. Τώρα, μάλιστα, που έχουμε μπει στην Ενωμένη Ευρώπη εξαιτίας αυτής της εισόδου μας, όλα καταλύονται και όλα καταστρέφονται. Συζητείται πολύ το θέμα αυτό, ότι πρέπει να καταργηθεί το άβολο του Αγίου Όρους, το Άγιον Όρος να γίνει ένας μουσιακός χώρος, να γίνουν ξενοδοχεία στο Άγιον Όρος και να επιτρέπεται να πηγαίνουν όλοι εκεί και να πηγαίνουν και γυναίκες εκεί και κατά κάποιο τρόπο να παραθερίζουν και στις ακτές του Αγίου Όρους και να επισκέφτονται κατά μοναστήρια εκεί και τις εικόνες και όλα που υπάρχουν. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή από αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ η Παναγία μας να το επιτρέψει αυτό. Ήδη στην αρχική διήγηση λέει «Θα προστατεύω αυτόν τον τόπο εφόσον οι μοναχοί είναι άξιοι της προστασίας μου». Αν βρεθούν μοναχοί στο Άγιον Όρος, οι οποίοι θα συμφωνήσουν να καταργηθεί το άφορο του Αγίου Όρους, θα χάσουν την προστασία της Παναγίας μας. Και είδατε τι έπαθε αυτός ο Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος επιχείρησε να παραβιάσει και πόσο ταπεινά η Πλακιδία η αυτοκρατόρισα αναγνώρισε το λάθος της και εκείνη είπε ότι δεν πρέπει πλέον στο Άγιον Όρος να εισέλθει στο εξής καμία γυναίκα. Ας έχουμε αυτά υπόψη μας, σήμερα που γιορτάζουμε ένα θαύμα της Παναγίας μας εδώ, για να μπορούμε και να σκεφτόμαστε σωστά όταν ακούμε όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες λένε για την κατάργηση του Αβάτου και του Αγίου Όρους. Η Παναγία, η Παραμυθία, την οποία γιορτάζουμε σήμερα, ας μας παραμυθεί και ας μας προστατεύει όλους μας. Αμήν.